Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de joi 5 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă. Tensiunile dintre Consiliul Superior al Magistraturii și Ministrul Justiției continuă. Președintele CSM susține că multe din reformele propuse de minister sunt neconstituționale. Valea Oltului rămâne blocată, la Braza o loc noi alunecări de teren, calamități naturale sau rezultatul nepăsării. Anul politic american debutează sub semnul unui potențial mare scandal politic, iar starea sănătății premierului israelian Sharon rămâne foarte gravă, dar pentru moment constantă, informează medicii care îl tratează. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Starea sănătății premierului israelian Ariel Sharon, victimă ieri seara unei masive hemoragii cerebrale, este gravă, dar stabilă, se arată în ultima declarație a medicilor care îl tratează. Sharon, în vârstă de 77 de ani, va rămâne cel puțin următoarele 24 de ore în comă artificială. În acest moment, premierul în exercițiu este Ehud Olmert, vice-prim-ministru al cabinetului israelian. Doi tineri din Turcia au decedat ca urmare a gripei aviare. Sunt primele cazuri consemnate în afara Chinei și a sud-estului Asiei de la izbucnirea epidemiei la începutul anilor 2000. Potrivit unei oficialități a Organizației Mondiale a Sănătății, moartea celor doi a fost provocată de virusul H5N1 al gripei aviare, cel depistat între timp în mai multe țări europene, inclusiv România. Autoritățile sanitare veterinare din România au cerut autorităților turce informații suplimentare cu privire la focarul de gripă aviară. Un director general în Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor, Gabriel Predoi, a declarat, potrivit agenției Mediafax, că este foarte probabil ca virusul să fi fost transmis la om, în cazul Turciei, printr-un contact direct cu păsările bolnave. Comisia Europeană a aprobat importurile de carne și preparate din carne de păsări din 16 județe din România după suspendarea totală a acestora la mijlocul lunii octombrie, în urma apariției primelor cazuri de gripă aviară la păsări în România. Ordinul prin care doctorul Sorin Oprescu, senator PSD, a fost demis de ministrul sănătății de la conducerea Spitalului Universitar de Urgență București a fost suspendat, a decis Curtea de Apel București. Ministrul sănătății, liberalul Eugen Nicolaescu, a apreciat drept nedreaptă decizia judecătorilor și a anunțat că va face recurs.
În primul rând, consider că este o decizie grăbită și este o decizie care este puternic influențată politic. Poate că ar fi trebuit și poate e bine să ne gândim în viitor ca parlamentarii și liderii politici în general să nu mai aibă voie să acționeze în instanță pentru a nu influența justiția și pentru a nu face abuzuri, dacă vreți, împotriva justiției.
A declarat ministrul sănătății liberalul Eugen Nicolaescu. Reprezentantul oficial al concernului rus Gazprom, Sergei Cuprianov, a declarat astăzi că negocierile privind prețul gazelor naturale pentru Republica Moldova continuă. El a precizat că negocierile se află într-o etapă finală. Gazprom insistă asupra unui preț de 160 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaz natural, dublu față de ceea ce plătea Republica Moldova până la 1 ianuarie 2006. Pe de altă parte, Chișinăul acceptă o majorare a prețului, în concordanță însă cu principiile economiei de piață și consideră că în acest moment prețul cerut de Gazprom este arbitrar și nemotivat economic. La Meca s-a prăbușit o clădire în care erau găzduiți participanți la pelerinajul anual. Televiziunea saudită a informat că cel puțin 15 pelerini au murit și alți 40 au fost răniți. Peste 1 milion de credincioși sunt așteptați anul acesta la Meca pentru pelerinajul tradițional Hajj. Așadar, tensiunile între Consiliul Superior al Magistraturii și Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, continuă și în noul an. Recent, președintele CSM a declarat că multe din schimbările, reformele propuse de ministru, ar fi neconstituționale. Opinia CSM privind modificările la statutul magistraților și legea de funcționare a Consiliului Această opinie este consultativă, dar greu de ignorat. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Consiliul Superior al Magistraturii debutează în 2006, continuându-și războiul antireformist cu ministrul Monica Macovei. Membrii Consiliului au amânat astfel avizul cerut de ministrul Justiției încă de la începutul lunii decembrie pentru modificarea așa numitelor legi ale justiției. Este vorba despre legea statutului magistraților, legea organizării judiciare și cea a funcționării CSM, Consiliul Superior al Magistraturii. Cele trei legi au fost amendate în luna iulie de Curtea Constituțională și retrimise apoi în atenția CSM. Dar judecătorii și procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii se tem de reforma Macovei, fiindcă ei ar fi primii afectați prin pierderea unor privilegii de ordin material. Acest motiv este însă bine ascuns sub sintagma neconstituționalității de care ar fi lovite legile propuse de Ministrul Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care ar trebui să garanteze independența justiției, este lipsit însă de credibilitate. Alegerile care au avut loc în noiembrie 2004 au fost puse sub semnul întrebării nu doar de Asociația Magistraților din România, ci și de auditul făcut de Freedom House anul trecut, iar între timp numărul membrilor CSM cu probleme de moralitate a crescut alarmant. În afara procurorului Ilie Picioroș, care l-a trimis postmortem în judecată pe dizidentul Gheorghe Ursu, sau a procurorului Alexandru Țuculeanu, care sub comanda fostului premier Năstase a dispus arestări în cazul Armagedon, au apărut și alți magistrați certați cu legea, care din fotoliile CSM contestă reformele juridice ale puterii. Astfel, de pildă, judecătoarea Maria Huza, abuzând de funcțiile pe care le deține, a obținut apartamente subvenționate pentru tineri căsătoriți, atât pentru ea cât și pentru părinții ei, încălcând legea. Lidia Bărbulescu, o altă membră a CSM, a încercat să aranjeze examenul pentru fica ei, iar Florica Bejenariu a fost descoperită pe listele colaboratorilor fostei securități. Consiliul Superior al Magistraturii, care se războiește de un an cu ministrul Macovei, are așadar probleme serioase de credibilitate, iar opoziția pe care o face este neconvingătoare. Una dintre propunerile ministrului Justiției, pe care președintele CSM Dan Lupașcu le consideră a fi în afara legii, se referă la repartizarea aleatorie a cauzelor în aceleași condiții pentru toți judecătorii. Eventuala modificare în acest sens a legii ar afecta astfel în primul rând pe membrii Consiliului, fiindcă aceștia ar fi obligați să opteze între funcția de judecător sau de membri ai CSM. Mai mult, cei care doresc să-și păstreze funcțiile în magistratură și-ar pierde indemnizațiile pe care le primesc ca membri ai Consiliului. O altă propunere din pachetul de reformă a justiției vizează introducerea în lege a unui text care să nu permită unui magistrat pentru care s-a propus revocarea din funcție să-și dea demisia sau să se pensioneze, cum s-a întâmplat cu fosta conducere a Pachetului Național Anticorupție, care, deși fusese revocată din motive profesionale, s-a retras în condiții financiare foarte bune cu acordul CSM. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Valea Oltului este blocată de o săptămână în urma unor căderi de stânci. Până ieri, încercările de a debloca șoseaua au fost un eșec. Astăzi a venit rândul președintelui Traian Băsescu de a vizita locul unde se lucrează în continuare.
Lucrările nefăcute la vreme se răzbună întotdeauna și întotdeauna pentru zona asta s-a pus problema unor fonduri foarte mari pentru punerea traseului în deplină siguranță.
Fonduri care nu au fost găsite nici până astăzi, precizăm noi. Căderile de stânci în Valea Oltului, alunecările de teren la Breaza cu care se confruntă în aceste zile localnici, inundațiile, toate sunt fenomene cunoscute, care se repetă cu o mai mare sau mai mică frecvență de zeci și zeci de ani și care, aproape de fiecare dată, în ultimul deceniu cel puțin, sunt exploatate și politic. O analiză semnată de profesor Nicolae Manulescu.
Istoricul Lucian Boia a publicat recent în Anglia, Franța și România o carte despre climă. Recunoscând într-un interviu că nu se consideră un specialist în această relativ nouă disciplină, climatologia, Boia a precizat că tema cărții lui constă în analizarea interpretărilor tendențioase date fenomenelor naturale și care au transformat adesea o dezbatere științifică într-una ideologică. Teza lui Boia este că anticapitalismul nu mai este inspirat astăzi ca în trecut de doctrine socialiste, marxiste, roșii, ci de ideologia ecologistă verde. Pe scurt, multe din fenomenele naturale, de explicat prin prisma catastrofică a unor ecologiști convinși că modul capitalist de producție și de viață este responsabil de încălzirea globală și de toate nenorocirile care decurg de aici. Boia vede în toate acestea o manipulare. O manipulare oarecum diferită, dacă nu chiar contrară, marchează reacția mass mediei și a clasei politice românești la fenomenele naturale din România din ultimii ani, 2005 în deosebit. Primul lucru evident este interpretarea ploilor și inundațiilor din primăvara și vara anului trecut ca fiind fără precedent. Ce e drept, nivelul lor a fost mult mai mare decât în alți ani. Dar chiar din referirile specialiștilor aflăm de fiecare dată că asemenea ploi și revărsări de ape au mai avut loc. Ce e drept, rar, dar au avut loc totuși. Cauzalitatea statistică fiind unica posibilă în asemenea evenimente, ar trebui, spre a vorbi de accentuarea caracterului extrem al climei la noi, oraiurea, să se repete la intervale mai scurte, cum se repetă catastrofele cu pricina. Faptul că în ianuarie 1983, să ne aducem aminte, sudul României a avut vreme de 20 de zile succesive temperaturi sub minus 15 grade, n-a condus atunci pe nimeni la ideea că s-ar fi răcit clima. Nici iarna 89-90, foarte caldă, la ideea că s-ar fi încălzit clima. Un al doilea lucru evident în manipularea de care vorbesc este că nu toate catastrofele recente de la noi au cauze strict naturale. Unele cauze sunt clar umane, sociale, economice, ori politice. S-a remarcat, dar s-a trecut repede cu vederea, peste faptul că la originea revărsărilor unor râuri din Moldova și nu numai, au stat defrișările sălbatice sau transformarea albiei unor ape în balastiere gigante. Președintele a fost la podul de la Mărăcineni de 6 ori, premierul și ministrul administrației ori al transporturilor au vizitat repetat zonele calamitate, cerând ajutorarea oamenilor și refacerea caselor. Această politică e normală din unghi umanitar, dar nu rezolvă problema. Nu se mai vorbește nimic, de luni bune, despre un program de amenajare a cursurilor principale de apă. În aceeași ordine de idei, în România se construiește de mult, iar după revoluție sistematic, fără avize geodezice și antiseismice. Multe din noile cartiere rezidențiale n-au drumurile de acces corespunzătoare și uneori nici canalizare. Într-unul din ele, la marginea nordică a capitalei, apele reziduale și menajere au țâșnit la suprafață în lipsa unor scurgeri ori fose antiseptice. Și nu natura e de vină că la Ognele Mari, Vâlcea, se prăbușesc tavanele galeriilor de la Salina de Odinioară. Pe Valea Oltului cad stânci, dar cad încă din copilăria mea. Faptul că administrația n-a găsit soluția nici până azi nu ține de natura rebelă. Iarna nu e ca vara, zicea memorabil președintele Băsescu pe vremea când era doar primar general al capitalei. Așa e, dar vina nu e a naturii dacă ninge și viscolește în decembrie, ori în ianuarie, sau plouă torențial în iulie. E vina omului că nu pregătește sania din vară și carul din iarnă. E mai înțelept în paradoxul lui proverbul popular decât acela prezidențial în banalitatea lui. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Actualitatea internațională este dominată de ultimile informații privind starea gravă a sănătății premierului israelian Ariel Sharon. În vârstă de 77 de ani, Sharon a suferit, cum vă informam și în deschiderea emisiunii, a suferit noaptea trecută un atac cerebral masiv. În acest moment, starea sănătății sale este foarte gravă, dar stabilă. Dan Alexe cu un portret al politicianului israelian.
I se spunea buldozerul și e vorba de unul din puținele cazuri de om politic admirat și invidiat chiar și de către rivali. În vârstă de 77 de ani, Sharon este un produs al războiului de independență din 1948, în care el a condus o unitate de infanterie. Militar de carieră, Sharon a participat la toate războaiele Israelului cu vecinii săi arabi. A fost ministrul apărării în momentul invaziei Libanului în 1982 și nici până astăzi nu s-a lămurit care a fost responsabilitatea sa în masacrele comise de milițiile creștine libaneze în lagărele de refugiați palestinieni din Liban. O anchetă israeliană l-a găsit atunci cel puțin indirect responsabil de aceste masacre și Sharon a trebuit să demisioneze. Câțiva ani mai târziu, el a revenit în politică în calitate de ministru de externe. El a fost atunci cel care i-a îndemnat pe colonii evrei din teritoriile ocupate să pună stăpânire pe cât de multe coline pot. A devenit prim-ministru în 2001, în plină intifada, revolta pietrelor, revoltă despre care a fost acuzat că el ar fi provocat-o. Cu câteva luni înainte, Sharon, șef al opoziției de dreapta, vizitase pe neașteptate moscheea din orașul vechi al Ierusalimului, considerată loc sfânt de către musulmani, ceea ce provocase o revoltă despre care serviciile secrete izraeliene au spus întotdeauna că fusese planificată dinainte. Devenit prim-ministru, acest politician fără pereche, care fusese întotdeauna vocea colonilor, a fost cel care a inițiat planul de retragere din teritoriile ocupate. Un paradox în plus. Guvernele precedente de stânga nu fuseseră în stare să suprime nicio colonie, în ciuda prevederilor acordurilor de la Oslo. Atât în dreapta, cât și în stânga spectrului politic israelian, Sharon a apărut atunci ca unul din puținii oameni politici care fac întotdeauna ceea ce promit. Popularitatea sa nu a fost atinsă nici de seriosul scandal în care a fost implicat în legătură cu finanțarea ilegală a activităților sale politice. Ultima sa lovitură de teatru a fost recent, atunci când a demisionat din partidul Likud, pe care îl conducea, pentru a crea un partid de centru, Kadima, la care au aderat până și figuri importante de stânga, cum este laburistul Shimon Peres. Puțini erau cei care îi puneau la îndoială victoria în viitoarele alegeri. Buldozerul pare însă a fi fost învins în cele din urmă de vârstă și de boală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În relatarea sa de ieri, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, vorbea despre cazul lobbyistului american Jack Abramoff, care și-a recunoscut vinovăția în câteva cazuri, între care și unele de corupție politică. Pentru că despre agenți de influență și grupuri de interese se vorbește mult și în România, l-am invitat pe Valeriu Sela să treacă în revistă câteva dintre posibilele implicații ale cazului Abramoff.
Înainte de orice, să remarcăm că este vorba despre un lobbyist republican, un apropiat al celor care controlează în prezent și președinția și Congresul în Statele Unite, care se află acum în pragul pușcării și trage după el și pe cei cu care, până nu demult, avea legături privilegiate. Cheia întregii afaceri este că, indiferent de conexiunile lui politice, la nivel extrem de înalt, Jack Abramoff dă acum socoteală în fața justiției pentru conspirație în vederea comitirii de delicte, fraudă poștală și evaziune fiscală. Acesta are potențialul să devină fără îndoială unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție politică în ultimele decenii în America.
Ieri spuneai că corespondența pe internet a lobbyistului și alte dovezi obținute de procurat distruge carierele unui număr destul de mare de politicieni americani, membri în Congres, oficialități ale administrației, funcționari superiori.
Analiștii susțin însă că există implicații care merg mult dincolo de cazurile individuale aflate în vizorul justiției. Un întreg sistem de influență politică este pus în discuție în condițiile în care, în ultimii circa 10 ani de când republicanii controlează Congresul, ei au făcut presiuni asupra firmelor de lobby să angajeze sprijinitori ai partidului, dar care ulterior au așteptat contribuții de campanie menite să le întărească forța politică și financiară. Cred că sistemul este mult mai răspândit decât cred oamenii și profund corupti, este de părere Norman Ornstein de la American Enterprise Institute, un institut conservator din Washington, care continuă, este o parte componentă a unei viziuni mai ample care spune: suntem în frunte acum și învingătorul acaparează toată prada.
Este o afacere care afectează numai pe republicanii aflați la putere?
Mai ales pe ei, date fiind legăturile strânse între Abramoff și fostul lider al majorității republicane, Tom DeLay, care este fost pentru că a fost inculpat într-un alt caz de abuz legat de administrarea fondurilor de campanie. Deci iată un alt foarte influent care ia act de limitere influenței sale într-un stat de drept. Dar revenind la întrebare, de-a lungul anilor, Abramoff a avut legături cu membrii ai Congresului din ambele partide. Până acum, cel puțin 25 dintre aceștia au returnat sau au donat contribuțiile de campanie obținute de la fostul lobbyist.
Dar a acceptat contribuții de la un lobbyist nu este ceva ilegal în sistemul american?
Nu, și așa cum bine se vede, acestea sunt făcute la lumina zilei și pot fi detectate. Pentru a instrumenta un caz împotriva unor politicieni, procurorii vor trebui să dovedească că există o legătură între contribuțiile primite și o anume activitate legislativă. Cu alte cuvinte, procurorii trebuie să stabilească, ceea ce nu e ușor, că a existat un schimb, adică un deputat a primit bani pentru a face ceva anume. Acestea dovezi pot veni din corespondența lui Abramov, din depozițiile acestuia sau pur și simplu prin analizarea succesiunii diverselor contribuții și acte legislative într-un interval de timp. Firește însă, credibilitatea lui Abramov va fi contestată de politicienii implicați, pentru că acesta are, firește, interesul să recunoască cât mai multe cu putință pentru a obține reducerea pedepsei.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum a fost anul 2005, știm deja, sau credem că știm. Cum va fi însă anul care a început? Este o întrebare pe care am adresat-o analiștilor și comentatorilor Europei Libere, care nu se grăbesc să dea pronosticuri, ci reamintesc numai de o serie de probleme restanță ce cu siguranță vor reveni în actualitate. Traian Ungureanu trece acum în revistă provocările politice ale anului 2006 pentru România.
2006 va fi mai mult 2007, deci anul care a început e dominat politic de situația în care se va afla România la 1 ianuarie 2007, înăuntrul sau în afara Uniunii Europene. E prin urmare foarte ușor de presupus că toate deciziile politice și toți politicienii vor face în 2006 un calcul de adecvare la criteriile de admitere în Uniunea Europeană. În aparență, acest filtru va tempera politica și va aduce un an mult mai liniștit decât 2005. În unele privințe, s-ar putea să fie așa. Există însă o doză de neprevăzut. Proprietarul ei e, bineînțeles, președintele Băsescu. Va continua președintele turul de forță din ultimele 12 luni? 2005 a fost dominat categoric de apariția acestui nou gen de președinte. Există semne care sugerează că Traian Băsescu a făcut deja calcule și a pregătit o partitură de mare energie și pentru 2006. Probabil de aici vine intenția anunțată de a participa și conduce în mod regulat la ședințele de guvern. Mesajul e fără îndoială adresat primului ministru Tăriceanu, care i-a astfel avertizat că disputa asupra liniei de politică generală nu va fi abandonată. 2006 va fi un an de discurs unic european, iar aceasta e tema predilectă a primului ministru, care a folosit-o ori de câte ori s-a aflat în situații delicate. Anunțându-și din timp pretențiile asupra deciziilor de guvernare, președintele Băsescu nu face decât să se asigure că Europa nu va deveni un atu în mâna primului ministru. Chiar și în condițiile armistițiului impus de pregătirile pentru admitere, președintele Băsescu va avea totuși la dispoziție o ocazie mare de a modifica raporturile în stat. E vorba de primele alegeri pentru Parlamentul European organizate în România. În toamnă, alegerile europene vor trimite la Strasbourg experimental câțiva parlamentari români cu statut de observator. Însă aceleași alegeri vor fi probabil dublate de un referendum pentru modificarea Constituției. Referendumul e o idee enunțată de președinte și ea vizează un parlament cu o singură cameră, modificarea sistemului electoral și modificarea legii justiției. Dacă va fi organizat și dacă va fi aprobat, referendumul ar putea pune capăt în 2006 cele mai jenante probleme a democrației politice românești. Lipsa de relevanță a unui parlament supradimensionat și indolent. Celelalte proiecte, odinioare ale alianței, acum doar ale președintelui, au puține șanse de rezolvare în 2006. Alegerile anticipate vor fi aproape imposibil de strecurat într-un an care trebuie să demonstreze concordia. Unificarea PD-PNL va fi probabil plimbată prin noi discuții fără efect. De altfel, liberalii au probleme majore în partid. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele partidului, va încerca probabil să-și întărească poziția folosind din nou Cartea Europeană. Conflictul cu adversarii liniei Tăriceanu nu va putea însă rămâne prea multă vreme nerezolvat. Și PSD va consacra probabil un an întreg conflictului din interior. Mircea Joana și Adrian Năstase nu au reușit să adune încă sprijinul decisiv și chestiunea s-ar putea elucida abia la următorul congres la începutul lui 2007. Paralizia PSD va continua, probabil, deși partidul poate fi foarte eficient în Parlament, acolo unde alianța a avut un an slab. Succesul obstrucțiilor PSD depinde însă mult de coordonarea cu judecătorii Curții Constituționale. Va continua Curtea să emită decizii dubioase la sesizarea foștilor colegi din PSD? E una din marile întrebări ale anului. Referendumul preconizat în toamnă amenință deja să rupă această legătură prin modificări în legea justiției. Problema justiției va domina oricum anul. Momentul de vârf va fi aprilie, când e așteptat următorul raport de țară al Comisiei Europene. Problemele justiției și corupției se vor afla, aproape sigur, în centrul raportului. Această situație va da ministrului justiției, Monica Macovei, mai multă libertate de mișcare. În plus, Consiliul Superior al Magistraturii își va schimba conducerea din ianuarie. Schimbarea ar putea slăbi serios puterea acestui organism care a frânat sistematic reforma justiției și a reprezentat fidel interesele unui corp de veterani pro-PSD din magistratură. Marea surpriză anului, dar și posibilă sursă de turbulențe, ar putea fi dosarul Rompetrol. Ancheta care cercetează corectitudinea președintelui Dinu Patriciu poate ajunge ușor la primul ministru, prieten și fost asociat al președintelui Rompetrol. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și care sunt perspectivele Bulgariei, partenera României pe calea admiterii în Uniunea Europeană? Întrebarea i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Ca și în România, anul 2006 este pentru Bulgaria anul decisiv pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cuvântul cheie rămâne recuperarea restanțelor. Situația la sud de Dunăre pare la început de an ceva mai proastă în comparație cu cea din România. Bulgaria a primit anul trecut mai multe cărtunașe galbene din partea Comisiei Europene, din cauza campaniei electorale și a negocierilor grele care au precedat formarea coaliției de guvernământ. Parlamentul a întârziat cu aproape 3 luni adoptarea așa ziselor legi europene. Există însă toate condițiile că în primele luni ale anului rămânerea în urmă în domeniul legislativ să fie recuperată. Majoritatea parlamentară confortabilă de care dispune coaliția formată din Partidul Socialist, Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, garantează adoptarea la timp nu numai a legilor, dar și a amendamentelor constituționale necesare pentru accelerarea reformei în justiție. Aici eventuale surprize neplăcute pot veni din partea Curții Constituționale, care va putea cere ca schimbările să fie votate de o mare adunare națională. Lupta contra crime organizate și corupție va rămâne și în 2006 călcăiul lui Ahile al candidaturii bulgare. Cu o populație aproape de 3 ori mai mică de cea a României, țara a înregistrat în anul trecut peste 90 de explozii criminale. Războiul neîncheiat între grupările mafiote pentru reîmpărțirea pieței narcoticelor și pentru controlul asupra canalelor de contrabandă ne face să credem că seria neagră de atentate și asasinate va continua în ciuda promisiunilor ministrului de interne Rumen Petkov. Sofia va fi criticată în continuare pentru numărul crescând de criminali și cerșetori bulgari care invadează Austria, Germania, Spania, Olanda și alte țări vest-europene. Noul guvern a numit un nou șef al Poliției de Frontieră, dar încă nu este pregătit să aplice măsurile severe prin care Bucureștiul a îmbunătățit situația în acest domeniu sensibil. Alegerile prezidențiale, care vor avea loc la toamnă, vor pune la grea încercare unitatea coaliției tripartite. De pe acum se știe că Partidul Socialist și Partidul Etnicilor Turci vor sprijini candidatură pentru un al doilea mandat al actualului șef al statului, ex-liderul stângii reformate, Gheorghe Părvanov. Mișcarea Națională Simeon al II-lea însă își va putea orienta speranțele spre actualul primar al Sofiei, Boicu Borisov, care a câștigat anul trecut cu aproape 70% din voturi alegerile. Un alt pericol la adresa guvernului Stănișe va putea veni din sânul Partidului Socialist. O mare parte din membrii de rând și din liderii regionale ai partidului sunt nemulțumiți de renunțarea tăcită la promisiune de majorare, începând de 1 ianuarie cu 20% a salariilor și pensiilor. Au fost majorate de fapt accizele la alcool, țigări și produse petroliere. Liderii socialiști au uitat și de alte promisiuni, printre care cea de anulare, printre o lege specială, a deciziilor de restituire a proprietăților familiei ex-premierului Simeon de Saxe-Coburgota, evaluate acum la peste 200 de milioane de euro, și cea de revizuire a unor contracte de privatizare și concesionare. Conform aprecierilor unor experți economici, numai de pe urma privatizării telecomului său, Bulgaria a pierdut aproape 1 miliard de euro. Suma constituie diferența între ultima ofertă a unor investitori occidentali și prețul plătit acum un an de primul cumpărător. Experții economici prognozează încetinirea până la 4-4,5% a ritmului de creștere a produsului intern brut și o inflație de 6%. Se conturează scăderea în continuare a șomajului, care se va menține pe toată durata anului sub 10% din populația activă. Consiliul Monetar introdus în 1997 la cererea Fondului Monetar Internațional va garanta în continuare stabilitatea monedei naționale și a sistemului bancar. Situația economică se va putea complica ca urmare a așteptatei dublări până la 260 de dolari 1000 de metri cubi a prețului gazelor rusești importate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, în încheierea emisiunii Europa Liberă, în direct repetăm principalele știri ale zilei. Și referitor la știrea că Gazprom va dubla prețul gazelor livrate Bulgariei, să reamintim că Gazprom este în negocieri și cu Republica Moldova, care ar urma să plătească de anul acesta $160 pe 1000 de metri cub de gaz rusesc. În alt ordine de idei, după cum se știe, premierul israelian Ariel Sharon este într-o stare foarte gravă, dar constantă, la spital în urma unei masive hemoragii cerebrale suferite în cursul nopții. Cu aceasta se încheie și Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Cercescu.